911. Di mana alamat layanan darurat Anda? Tetangga saya tergeletak di tanah. Dia terluka, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Polisi Newcastle County sedang berusaha mencari tahu siapa yang membunuh seorang pemilik bisnis terkenal dan istri barunya. Peristiwa itu terjadi Sabtu malam di apartemen Paladin Club di Wilmington. Kepala Biro Delaware NBC 10 Tim Furlong berbicara kepada teman-teman korban dan polisi tentang pembunuhan tersebut. Saksi mata mengatakan kepada polisi bahwa mereka mendengar orang-orang berteriak dan kemudian suara tembakan di luar gedung ini di apartemen Paladin Club pada Minggu dini hari. Yo Connell yang berusia 39 tahun dan istrinya Olga, yang baru menikah beberapa bulan, membunuh di luar di tangga depan. Tepat pukul 1.28 pada tanggal 22 September tahun 2013, polisi menerima beberapa panggilan telepon panik dari para tetangga di daerah Wilmington, yang setelah mendengar beberapa suara tembakan, tiba di kediaman Joseph dan Olga Connell untuk menemukan Olga Connell tidak sadarkan diri dan kehabisan darah. Di sebelahnya, suaminya yang telah dinikahinya selama 3 bulan, Joseph Connell, terbaring telungkup dengan luka tembak di badan dan belakang kepala. Olga, yang hampir tidak bernyawa, juga tertembak di wajah dan kepala. Penegak hukum dapat dengan cepat menentukan bahwa sekitar 25 tembakan dilepaskan ke pasangan itu tepat setelah mereka pulang dari perayaan ulang tahun Olga yang ke-39, di mana keduanya dengan santai melakukan dansa terakhir mereka bersama. Jelas bahwa pembunuhan itu kemungkinan terjadi beberapa saat setelah keduanya tiba di rumah mereka. Karena kunci Olga masih berada di kunci pintu depan, Joseph dan Olga dikenal sebagai orang yang sangat ceria dan ramah, menurut tetangga, anggota keluarga, serta teman-teman mereka. Jadi, mengapa keduanya dibunuh seperti ini dengan darah dingin? Polisi langsung bertanya-tanya apa motif yang mendasarinya. Awalnya, para penyelidik bingung mengenai serangan itu karena bukti-bukti tampaknya menunjukkan bahwa ini adalah penyergapan senjata yang direncanakan sebelumnya, bukan kejahatan yang dilakukan secara kebetulan atau perampokan yang gagal. Jadi, para penyelidik dengan cepat memutuskan untuk menghubungi ibu dan ayah mertua Joseph untuk menanyakan apakah mereka punya ide siapa yang mungkin ingin menyakiti Joseph atau Olga. Apakah ada orang yang mungkin ingin menyakitinya?
Saya tidak tahu, apakah dia mengeluh karena punya masalah dengan seseorang?
Jerry, Anda beritahu mereka tentang perampokan itu.
Kediaman Connell telah dibobol sesaat sebelum pembunuhan itu, dan sebagian besar perhiasan milik keduanya telah diambil. Karena itu, kecurigaan mulai mengarah pada saudara perempuan Joseph, Kelly. Kelly Connell memiliki perseteruan yang berkelanjutan dengan Joseph atas cincin berlian yang diterimanya di pernikahannya. Cincin itu awalnya milik Joseph dan ibu Kelly. Jadi, ketika Joseph berhasil mendapatkan cincin itu kemudian diberikan sebagai hadiah kepada Olga tanpa izin Kelly. Kelly Connell dengan cepat menuntut agar cincin itu dikembalikan kepadanya. Jadi, Joseph mengeluarkan berlian senilai $20.000 dari cincin itu dan menggantinya dengan zirconium. Joseph kemudian mengembalikan cincin itu kepada Kelly dan Kelly menjadi semakin marah ketika dia menyadari bahwa berlian telah dikeluarkan dari cincin itu. Petugas segera mulai mencurigai bahwa Kelly Connell terlibat dalam pembunuhan saudara laki-lakinya Joseph dan saudara iparnya Olga. Jadi Kelly segera dihubungi oleh polisi untuk diinterogasi lebih lanjut.
Kami bertengkar dan dia tidak berbicara kepada saya dan sekarang dia sudah meninggal.
Kelly terus bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Tampaknya dia juga memiliki alibi yang kuat untuk malam pembunuhan itu karena Kelly sedang menjalani perawatan kanker payudara pada saat penyerangan. Undang saudara laki-lakimu.
Baru-baru ini, maksudku, baru-baru ini dia dan aku tidak berbicara. Dia membenciku.
Saudara laki-lakiku sangat, sangat, sangat memperkosaku. Sejak saat itu, kamu dapat membaca pesan teksnya. Sejak saat itu, saudara laki-lakiku benar-benar jahat kepadaku, menuduhku mengirim banyak, banyak, banyak pesan teks yang mengancam kepada istrinya.
Meskipun terkadang tampak agak gugup, Kelly tetap tenang menghadapi tuduhan pembunuhan keluarganya sendiri yang semakin meningkat, bahkan menunjukkan kepada para penyelidik percakapan teks yang dilakukannya dengan saudara laki-lakinya dan istrinya, termasuk pertengkaran yang menyangkut cincin itu. Kelly Connell juga membantah keterlibatannya dalam perampokan yang baru saja membuat Olga dan Joseph kehilangan hampir semua perhiasan mereka, sambil juga menyatakan bahwa dia tahu Olga sangat yakin bahwa Kelly sendirilah yang bertanggung jawab atas perampokan itu, dan kemudian menyatakan bahwa keyakinan Olga sama sekali tidak benar. Keadaan berubah menjadi aneh setelah interogasi tunangan Kelly, Garrett Catalano, yang pernyataannya memperkuat alibi Kelly. Pernyataan Garrett juga mengungkapkan apa yang dia duga atas pembunuhan Joseph dan Olga. Ternyata, Joseph adalah seorang binaragawan lama yang sebenarnya telah kecanduan penggunaan steroid selama beberapa waktu. Garrett melanjutkan dengan menyatakan bahwa Joseph juga kemungkinan menjual steroid dari bengkel mobil yang dimiliki Joseph bersama mitra bisnisnya, Christopher Rivers. Setelah meneliti klaim yang dibuat oleh Garrett Catalano, para penyelidik mulai memfokuskan perhatian mereka pada Christopher Rivers, yang bukan hanya mitra bisnis Joseph, tetapi juga teman lama pasangan itu, yang ditetapkan sebagai penerima manfaat sekunder dari polis asuransi jiwa senilai $1.2 juta yang diambil atas nama Joseph. Baik Joseph maupun Christopher telah menyiapkan polis asuransi jiwa jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka. Mitra bisnis yang masih hidup akan dapat menggunakan uang asuransi untuk melunasi hipotek untuk bisnis bengkel mobil yang dimiliki keduanya bersama. Jadi, penegak hukum kemudian mulai lebih fokus pada Christopher Rivers dan segera membawanya untuk diinterogasi. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari video interogasi Christopher Rivers yang telah dipublikasikan. Namun, saya dapat menemukan beberapa momen penting dari wawancara tersebut. Saya hanya ingin berbicara sedikit tentang mitra Anda, sejarah Anda dengannya, dan kemudian hal-hal seperti apa yang baru-baru ini melibatkan dirinya. Pada akhirnya, ketika kita semua selesai, berjanjilah kepada saya bahwa Anda tidak akan mengulanginya. Ya, orang lain yang bekerja untuk saya mendatangi saya dan berkata, "Yo, menjual narkoba dari belakang toko." Dan saya seperti, jadi saya mencari di toko, menemukannya, dan berkata kepadanya, keluarkan dia. Saya tidak menginginkannya di sini. Saya tidak akan kehilangan tempat ini karena omong kosong ini. Apa yang dia jual? Steroid. Pada pukul 11, saya pergi ke sana. Saat itu sekitar pukul 10.30. Tetapi saya tidak membawa kartu identitas, jadi saya harus menyetir sepanjang jalan pulang. Anehnya tidak terkejut bahwa polisi menginterogasinya tentang mitra bisnisnya. Christopher Rivers tampaknya tidak menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan Connell. Dia malah memberitahu polisi dengan jelas bahwa dia bertengkar dengan Joseph segera setelah mengetahui bahwa Joseph menjual steroid dari bengkel mobil. Chris juga menuduh bahwa Olga dan Joseph menjalani gaya hidup mewah yang kemungkinan besar ditopang oleh pendapatan dari penjualan steroid. Chris akan menunjukkan bahwa ia yakin Mercedes milik Joseph seharga $100.000 akan hampir mustahil untuk dibeli sebagai salah satu pemilik bengkel mobil meskipun bengkel tersebut merupakan bisnis yang cukup sukses. Tidak lama kemudian pernyataan dari wawancara pertama Christopher akan meledak di hadapan Christopher. Dalam minggu-minggu setelah interaksi Christopher dengan polisi, Chris melanjutkan untuk mengambil bagian dalam wawancara media di mana ia tampaknya membuat beberapa pernyataan yang kontradiktif. Tidak ada yang akan pernah ia lakukan untuk membuat siapapun marah.
Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda suka lakukan? Apa?
Minatnya adalah memancing, satwa liar. Ia dulu sering pergi ke Poconos. Dan kemudian ia bertemu Olga melalui apakah Anda bertemu dengannya melalui beberapa. Bukankah dia datang ke sini melalui beberapa situs web atau semacamnya? Saya tidak tahu tentang itu. Tidak. Ia bertemu Olga di Belby State Park untuk pertama kalinya. Saya yakin mereka bertemu melalui internet. Dan dia bercerai atau semacamnya. Dia bercerai. Ya, apakah Anda pernah bertemu mantan suaminya? Suatu kali dia membawa mobilnya ke rumah kami, tapi aku tidak banyak bicara dengannya. Jadi, bukankah darahnya tidak akan separah itu jika dia membawa mobilnya ke rumah mantannya? Tanda tanya, tidak ada masalah. Dia membawa mobilnya ke bengkel milik pacar mantan istrinya atau tidak pernah cemburu atau semacamnya. Siapa namanya? Aku tidak tahu.
Apakah dia punya banyak uang?
Yo, aku tidak tahu.
Maksudku, apakah dia harus membeli bisnis itu atau apa atau?
Aku lebih suka tidak membahasnya, tapi ya, dia harus membeli bisnis itu.
Tidak dalam jumlah besar, aku tidak akan membicarakannya. Baiklah. Ya, seseorang menyarankan bahwa dia seperti, dan ini hanya spekulasi di bar, tapi ya, dia mungkin datang, menyelamatkan Rivers dari semua masalahnya, dan kemudian Burger marah karena kemudian ketika dibutuhkan dia memutuskan untuk membatalkan kesepakatan itu. Jadi kemudian Rivers, kamu memutuskan untuk mendapatkannya. Saya seperti, wah, itu tidak masuk akal.
Itu bahkan tidak masuk akal. Tidak. Bagaimana hubungan kalian sampai hari kematian kalian? Bayangkan kalian bertemu seseorang setiap hari, 12 jam sehari, lebih banyak daripada kalian bertemu istri kalian. Jadi, kami berteman baik. Kapan hal terakhir yang kalian lakukan bersama? Kapan terakhir kali kalian melihatnya? Saya bersamanya pada hari Jumat dan kemudian pada hari Sabtu saya seharusnya menemuinya di bar bersama semua orang.
Jadi, kalian bekerja pada hari Jumat?
Meham, Agustus juga bekerja, kan? Meham, semua orang senang. Semuanya baik-baik saja, hari biasa.
Kebakaran apa? Dan kalian seharusnya menemuinya pada hari Sabtu?
Sabtu di Firestone bersama sekelompok teman. Firestone runtuh, apakah itu di depan? Tapi ini tidak terjadi sampai hari Minggu, kan? Dari apa yang saya dengar.
Jadi apa yang terjadi? Mengapa kalian tidak bertemu pada hari Sabtu?
Saya sedang bekerja. Oh, jadi kalian tidak bisa pergi, Meham. Jadi mereka punya rencana untuk pergi, tetapi saya tidak pernah berhasil.
dan kamu bicara, telepon saja mereka dan bilang, hey, kawan, aku tidak bisa ke sana atau mengirim pesan. Petik 2, aku bicara dengannya seharian.
Dan dengan siapa dia? Hanya sekelompok teman lain atau?
Dia bersama Olga dan sekelompok teman kami yang lain.
Ya. Dan apakah kamu akan pergi memancing dengannya dan sebagainya? Ngomong-ngomong. Dan kamu benar-benar menganggapnya sahabatmu, salah satu dari mereka?
Ya.
Jadi, dia terbunuh, kurasa. Apakah itu minggu pagi atau?
Tidak, mereka tidak benar-benar memberitahuku apapun.
Kapan kamu tahu?
Aku tahu sekitar pukul 9.30 atau pukul 10.30. Minggu pagi.
Jadi, kurasa itu terjadi pada pukul oke.
Jadi, mereka datang dan mengetuk pintumu. Mereka membangunkanku pukul 6 pagi.
Pukul 6.30.
Ya, sekarang, di mana kamu tadi malam?
Di rumah, di tempat kerja, ke toko, di rumah.
Apakah itu di jalan?
Jauh, apakah itu rumahmu atau?
Rumahku, kamu tinggal sama siapa?
Pacarku.
Kalian ngapain aja?
Maksudnya apa, kalian ngapain aja malam itu? Kalian pergi ke suatu tempat atau?
Aku lagi kerja terus langsung pulang.
Kalian ngapain malam itu?
Tidur.
Gak, kamu gak langsung pulang.
Aku ke McDonald's dan bawain makanan buat dia.
Dia nonton film, nongkrong. Maksudku, aku mau ngajak dia jalan-jalan.
Makan terus tidur.
Oh, kamu tidur lebih awal.
Meham.
Oh, tunggu sebentar, kamu tidur lebih awal.
Waktu itu, sekitar jam 12.
Jadi, tengah malam,
ya.
Kamu nonton pertandingan bola atau apapun malam itu atau pertandingan sepak bola kampus atau
apapun yang ada di TV?
Nggak pernah keluar rumah.
Dia nggak pernah keluar rumah.
Nggak.
Gimana kamu tahu dia nggak pernah keluar rumah saat kamu kerja?
Nggak.
Begitu kamu pulang, saat aku pulang.
Aku nggak bilang gitu.
Itu yang aku maksud. Ya, itu yang aku maksud saat kamu pulang. Lihat, semuanya baik-baik saja.
Jadi itu malam yang normal. Kamu baru saja bekerja keras, lalu pergi tidur. Sekarang, apa rencanamu untuk hari Minggu?
Biasanya hari Minggu aku hanya berbaring di rumah.
Pergi ikut,
Meham. Kamu bilang kamu dibangunkan oleh detektif kepolisian Newcastle County pukul 6 pagi.
Ya.
Bagaimana mereka memberitahumu dia terbunuh? Bagaimana?
Awalnya mereka tidak melakukannya. Mereka menanyaiku banyak pertanyaan dan aku tidak tahu mengapa aku ada di sana.
Dan mereka tidak mau memberitahumu.
Tidak.
Mengapa kamu pergi bersama mereka? Kupikir begitu, tetapi ada hubungannya dengan, entahlah, aku pergi begitu saja.
Aku tidak pernah mendapat masalah sebelumnya. Aku hanya mengikuti apa yang mereka katakan.
Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan?
Mereka hanya berkata, aku perlu datang ke Newcastle County dan berbicara dengan mereka.
Para penyelidik merasa aneh bahwa Christopher sekarang mengklaim bahwa dia dan Joseph memiliki ikatan persaudaraan, serta fakta bahwa Chris tidak menyebutkan penemuan narkoba atau perselisihan antara dirinya dan Joseph. Polisi juga memperhatikan bahwa cerita Christopher mengenai pergerakannya pada malam pembunuhan itu tampak berubah. Polisi kemudian diberitahu tentang kecanduan kokain Christopher Rivers oleh seorang mantan narapidana dan pengedar narkoba biasa Christopher bernama Harry Cook. Harry juga memberitahu polisi bahwa Christopher sangat cemburu dengan gaya hidup Joseph dan bahwa Christopher pernah memberitahu Harry bahwa ia curiga Joseph menggelapkan uang dari bisnis bersama dan bahwa Christopher juga telah menyuarakan keinginan untuk membunuh Joseph. Polisi terus menyelidiki Christopher Rivers. Dan sementara rekaman pengawasan menunjukkan dia di rumah pada malam pembunuhan ganda itu, dia juga tampak sedikit gelisah sambil mondar-mandir dan terus-menerus melihat ponselnya. Akhirnya, terobosan besar dalam kasus itu ditemukan selama penilaian ponsel Christopher. Polisi dapat menentukan bahwa setiap teks dan percakapan telepon yang terjadi sekitar waktu perkiraan pembunuhan telah dihapus secara manual. Penegak hukum kemudian secara forensik memulihkan data dan menemukan bahwa Christopher berkomunikasi dengan mantan narapidana setempat. Tidak hanya itu, para penyelidik juga dapat menentukan bahwa Chris memiliki utang pribadi yang sangat besar dan motif potensial pun terungkap. Mereka mulai percaya bahwa Christopher ingin Joseph dibunuh agar ia dapat menerima penyelesaian asuransi jiwa sebesar $1.2 juta yang telah disetujui oleh para mitra untuk digunakan pada hipotek. Akan tetapi, karena Christopher adalah penerima manfaat sekunder untuk polis asuransi jiwa Joseph, membunuh Joseph saja tidak akan cukup karena Olga akan menerima semua uang asuransi. Ini berarti Christopher harus membunuh Joseph dan Olga untuk menerima uang guna membantu melunasi utangnya dan mendukung kecanduan kokainnya. Penegak hukum kemudian dengan cepat mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk bengkel mobil tersebut dan menemukan steroid yang diklaim Christopher Rivers telah dibuang. Ia kemudian segera ditahan karena kepemilikan obat-obatan terlarang. Selama tahap awal penyelidikan, penegak hukum yakin bahwa Christopher Rivers tidak berperan dalam pembunuhan Joseph dan Olga. Akan tetapi, hal ini dengan cepat berubah setelah riwayat pencarian komputer bengkel mobil, pelacakan telepon, dan pemulihan materi yang dihapus di telepon Christopher membuktikan cerita yang sama sekali berbeda. Data telepon yang berhasil direbut membuktikan bahwa Christopher Rivers telah mengirim pesan singkat kepada seorang penjahat lokal bernama Joshua Bay. Joshua Bay, sebaliknya, telah sering berhubungan dengan seorang pria bernama Dominic Benson,
yang mengirim pesan singkat kepada seorang pria lain bernama Aaron Thompson. Penegak hukum dengan cepat mulai mencurigai bahwa kemungkinan besar telah terjadi sebuah skema pembunuh bayaran. Joshua Bey kemudian menjadi informan FBI di mana ia memberikan informasi tentang rencana pembunuhan dengan imbalan kesepakatan pembelaan. Ia juga mengonfirmasi kecanduan kokain berat Christopher Rivers. Joshua melanjutkan dengan menuduh bahwa Christopher telah menawarinya uang untuk membunuh Joseph dan Olga pada malam tanggal 22 September. Christopher bahkan telah berusaha membujuk Josh dengan menjelaskan bahwa ia telah berencana untuk menggunakan perseteruan yang sedang berlangsung antara pasangan itu dengan Kelly mengenai cincin kawin sebagai kedok untuk mencegah perhatian tertuju pada dirinya sendiri. Joshua Bey kemudian mengatakan bahwa ia yakin Aaron Thompson kemungkinan adalah penembaknya. Setelah menerima informasi ini, para penyelidik kemudian melanjutkan untuk melakukan triangulasi lokasi Aaron Thompson pada malam pembunuhan. Analisis menara telepon menentukan bahwa telepon Aaron Thompson ditemukan di dekat kediaman Connell sekitar waktu pembunuhan terjadi. Saat dibebaskan dengan jaminan atas tuduhan awal kepemilikan narkoba, Christopher Rivers terus menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Sementara itu, para penyelidik menemukan bahwa Christopher Rivers telah setuju untuk membayar Joshua Bey sebesar $60,000 sebagai imbalan agar Joshua mengatur agar pembunuhan tersebut dilakukan. Joshua, pada gilirannya, setuju dengan Dominic Benson dan Aaron Thompson bahwa Benson dan Thompson akan melakukan pembunuhan. $60,000 tersebut tidak dibayarkan sebelum pembunuhan. Christopher sebenarnya memberi Joshua Bey uang muka sebesar $5,000. Dan kemudian segera setelah pembunuhan tersebut, Christopher memberinya $5,000 lagi. Joshua Bey kemudian memberikan pembayaran $5,000 kedua kepada Aaron Thompson. Christopher Rivers kemudian memberikan $2,500 lagi kepada Joshua Bey, yang kemudian diberikan Joshua Bey kepada Dominic Benson. Christopher kemudian melakukan satu pembayaran lagi kepada Joshua Bey sebesar $1,500, yang juga diberikan Joshua kepada Dominic Benson. Kira-kira satu tahun setelah pembunuhan itu, Christopher Rivers didakwa dengan konspirasi serta dua tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dua orang pria telah didakwa dalam pembunuhan dengan gaya eksekusi terhadap Joseph Connell dan istrinya Olga. Pasangan itu dibunuh di apartemen Paladin Club Edgemore hampir setahun yang lalu. Salah satu pria yang didakwa adalah Christopher Rivers, mitra Connell di CNS Automotive Repair di Conquered PK. Dia berkata, "Saya kira Anda bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini." Dan saya berkata, "Ya." Dan mereka berkata, "Yo, Connell dan Olga dibunuh tadi malam di rumah mereka." Dan saya tidak mempercayainya. Saya masih tidak mempercayainya. Momen yang menyadarkan saya adalah hari pemakaman Joey. Saya berdiri di antrean di sebelah ayah saya dan Chris Rivers berbalik untuk datang dan menjabat tangan ayah saya. Kemudian dia memeluk saya dan dia gemetar dan saat itu juga di saat itulah saya merasa dalam hati saya dia ada hubungannya dengan kami. Persidangannya berlangsung sekitar 1,5 tahun kemudian dan semua bukti yang diajukan mengaitkan Christopher Rivers dengan pembunuhan Joseph dan Olga Connell. Aaron Thompson dinyatakan bersalah atas pembunuhan Joseph dan Olga sebagai salah satu pembunuh bayaran yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Aaron Thompson menerima dua hukuman seumur hidup berulang serta tambahan 45 tahun atas tuduhan kepemilikan senjata dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Selama hukuman Aaron Thompson, Kelly Connell memberikan pernyataan dampak korban yang menyatakan bahwa keluarganya sangat trauma dan sedih atas kehilangan Joseph dan Olga. Aaron Thompson keluar selama pernyataan Kelly Connell. Dominic Benson dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, tetapi tetap dijatuhi hukuman 5 tahun di lembaga pemasyarakatan atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Meskipun memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembunuhan bayaran, Joshua Bey hanya dijatuhi hukuman 5 tahun di lembaga pemasyarakatan juga karena perjanjian yang dibuatnya sejak awal dengan para penyelidik. Christopher Rivers dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup yang harus dijalani secara berurutan, serta tambahan 50 tahun penjara atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Christopher Rivers kemudian mengajukan banding atas hukuman seumur hidup ganda yang berulang serta dakwaan tambahan 50 tahun, dengan menyatakan bahwa liputan berita yang sensasional dan bukti yang tidak cukup telah memengaruhi keadilan persidangannya. Bandingnya ditolak oleh Mahkamah Agung Delaware pada tahun 2016. Joey adalah jantung keluarga kami. Kami tidak akan pernah sama tampaknya. Pada dini hari tanggal 22 September tahun 2013, keluarga kami menerima berita paling menghancurkan yang pernah kami bayangkan. Hidup kami berubah selamanya. Satu persatu, kami hancur saat mengetahui Joey dan istrinya Olga dibunuh secara brutal. Semua karena keserakahan River, kecemburuannya, kecanduan narkoba, dan rencana pengecut yang dijalankannya. Kami kehilangan dua orang hebat yang memiliki begitu banyak hal baik untuk mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mewujudkan impian mereka atau memiliki keluarga. Mereka tidak akan pernah berhasil dalam bisnis baru mereka. Joey tidak pernah merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Dan karena Christopher Rivers, banyak keluarga lain kehilangan orang yang dicintai dan banyak orang lain menderita. Dia telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit bagi banyak orang.